Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul George Uba.
În Luca 23 cu 34, Iisus zicea: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Părinte bun, suntem în fața cuvintelor tale salvatoare, care au însemnat atât de mult pentru atunci, dar și mai mult pentru acum, când vedem că tot ceea ce s-a întâmplat acolo ne privește și pe noi. De aceea te rugăm ca să le faci hrană pentru noi, să ni le dai ca o apă care astâmpără setea atât de aprigă a sufletului nostru și acest izvor neîntrerupt să poată să țâșnească în noi pentru veșnicie. În numele Tău îți mulțumim prin Domnul Hristos. Amin. Pentru viața mea de copil, acum mai bine de 50 de ani în urmă, Sfânta Cina a însemnat o fascinație. Dacă era un moment când să stau liniștit, când să nu mai am acea agitație browniană, când stăteam locului, pentru că eram țintuit de eveniment, atunci momentul acesta era Sfânta Cină. Și de ce credeți? Pentru că vedeam ceva cu totul nou. Mă uitam în stânga și în dreapta și vedeam fețe transfigurate. Vedeam oameni care plâng și nu știam de ce plâng. Nu-i vedeam în alte sabate ca acum. Vedeam oameni senini și cu o bucurie pe față și nu mi-o explicam de ce. Apoi mă uitam la unii și îi vedeam atât de triști, atât de mâhniți, atât de îngândurați, atât de reculeși. Și nu știam ce au făcut în viața lor, ce au făcut în săptămâna aceea de sunt într-o situație atât de profundă de reculegere. Și deodată mi s-a luminat și am zis, cred că toate aceste stări fizionomice care trădau un interior în lucru, un interior în acțiune, în activitate, se lega de pâinea și de vinul care era servit atunci. Nu știu cum sunt copii acum, însă credeți-mă că atunci aveam o aprigă dorință ca să gust și eu în momentul acela să-mi dea și mie, să-mi rup o bucățică de pâine și eventual să iau și eu puțin din păhărelul acela, pentru că simțeam că acolo e taina, acolo este acea putere care îi făcea pe acești oameni să aibă o altă expresie a vieților. Însă mama a spus, nu, ai voie? Pâinea și vinul sunt binecuvântate. Nu ai voie să te atingi, este rezervat doar membrilor bisericii. Și credeți-mă că era și o dorință, bine, când o să ajung o dată mare, o să pot și eu să am parte de ceea ce au acești oameni adulți care trăiesc o experiență atât de interesantă. Numai că într-o zi am spus mamei, dar ce n-ai voie să-mi faci și mie, așa din rețeta aceea, să-mi faci și mie o pâine, fără să fie binecuvântată, dar să gust și eu din ea. S-a sfătuit cu tata și mi-a făcut o pâine. Și deși n-a fost exact așa ca la Sfânta Cină, cu pătrățele, eu, în momentul în care mi-a dat, am făcut un lucru. Am făcut rost de un păhărel mic, pentru că tata avea în recuzita lui, și mi-am pus vin atâta cât se servește la Sfânta Cină. Nu mai mult. Apoi am luat o bucățică de pâine, mi-am porționat-o și am reprodus exact ceea ce se întâmpla la biserică. Și i-am văzut, de fapt urmăream, cum membrii bisericii la care mergeam eu, înainte de a servi, se rugau. Și m-am rugat și eu. Și am luat bucățica aceea de pâine. Și apoi am luat mustul, fără ceremonie. Și nu s-a întâmplat nimic. Și am spus, oare ce se întâmplă? De ce acești oameni au acea stare și eu nu am? De ce ei trăiesc ceea ce eu nu pot să trăiesc? Știți ce lipsea? Lipsea o contemplare, lipsea o experiență a comuniunii, lipsea mesajul care venea de acolo, de la cruce, în fiecare sabat când era Sfânta Cină, și îi confruntau pe acești oameni, aceste mesaje, în așa fel încât ei să poată să aibă răscolirea aceea de suflet care le dădea peisajul de pe fața lor. Aș vrea ca expresia aceasta, care face parte din cele 7 cuvinte de pe cruce, Tată, iartă căci nu știu ce fac, să poată să producă atâtea evenimente în sufletul nostru și pe fața noastră. Pentru că noi nu suntem la voia întâmplării, ci noi avem o destinație. Și noi suntem aici datorită unei lucrări care este greu de cuprins în câteva cuvinte și este greu de cuprins în mintea și sufletul nostru atât de limitat. Vă amintiți care sunt cele 7 cuvinte care au fost rostite de pe cruce? Dar înainte de a avea grijă de mama lui, înainte de a avea grijă de trupul lui, înainte de a avea grijă de starea lui sufletească, primele cuvinte au fost acestea. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Apoi, urmează al doilea cuvânt, adevărat, îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Este al doilea cuvânt. Al treilea, femeie, iată fiul tău, iată mama ta. Este mesajul de consiliere și de delegare a unei responsabilități pe care nu o mai putea duce mai departe. Dacă în a doua expresie, adevărat, îți spun că vei fi cu mine în rai, este asigurarea salvării, în a patra este strigătul deznădejdei, care arată că el a fost om și că el nu putea să vadă mai departe decât atât cât îi permitea tatăl și striga, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Apoi este grija aceea pentru nevoile naturale, arătând că ele nu sunt de neglijat, ele fac parte din integralitatea vieții noastre și că noi nu putem să le diluăm sau să le dăm la o parte ca fiind un trup care nu merită cinste, care nu merită respect, care nu merită amenajarea lui, ci este un trup care are legătură cu mintea și el trebuie ca să fie considerat ca în mod holistic parte din întreg. Apoi, al 6-lea cuvânt care proclamă strigătul de bucurie al victoriei asupra vrășmașului. S-a sfârșit! Iar al 7-lea este, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, care înseamnă predarea totală a vieții, dincolo de ceea ce în momentul acela nu putea să vadă. Domnul a spus cuvinte uimitoare în timpul vieții lui. Dar ultimele lui cuvinte, înainte de moartea sa, sunt unele dintre cele mai minunate cuvinte pe care le-a spus vreodată. De ce? Pentru că ele constituie esența Evangheliei. Trebuie să înțelegem că în momentele acestea, atât de dramatice, ale răstignirii, unii oameni își permiteau tot felul de extremități. Ei condamnau, strigau, scuipau și arătau că sunt victime ale unei nedreptăți. Și urletele lor se auzeau atunci când crucea îi agăța de ea. Numai că Iisus avea să-și încheie lucrarea publică așa cum și-a început-o. Și El a ales să facă ceva ce de regulă oamenii nu făceau. Ce a ales El să facă? A ales să se roage. Și în moartea sa, nu numai că va fi pus în numărul celor fără de lege, ci El va face mijlocire pentru cei care sunt cu fără de lege în ei. De aceea, în Luca citim, în 23:34, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Aș vrea să observați cui este adresată rugăciunea. Această rugăciune a fost adresată lui Dumnezeu. Așa, după cum toate rugăciunile ar trebui să-i fie adresate lui. Numai că Domnul Hristos i s-a adresat cu cuvântul Tată. Nu vă spune nimic lucrul acesta acum, dar atunci era o problemă. Pentru Domnul Hristos, această adresare, acest apelativ, însemna mai mult decât înseamnă pentru noi astăzi, noi care ne familiarizăm foarte mult cu această adresare către Tatăl nostru fizic. Nu oricine se poate adresa Dumnezeului Atotputernic cu acest cuvânt Tată. Dar Domnul Iisus a făcut-o și a putut să o facă folosind acest cuvânt. Acesta a fost primul cuvânt pe care el l-a rostit pe cruci, Tată. Și apoi a început ceva foarte greu de înțeles, pentru că dacă am luat expresia în totalitatea ei, ne-am dat seama că parcă Iisus ar favoriza disculparea. Parcă Iisus ar spune, stai puțin că, uite, găsim o rezolvare, uite că ne justifică, uite că ne scuză, nu știm ce facem. Și dăm drumul la păcat și vom auzi mereu, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și ne acoperă și mereu și mereu ne absolve. Câteodată când lucrurile sunt dificile în viață, s-ar putea să ne fie greu să ne rugăm. Și uneori chiar ne întrebăm prin cuvintele, de ce mie, de ce tocmai eu? Și uneori chiar nu-L înțelegem pe Dumnezeu, de ce vin peste noi probleme pe care n-am dorit să vină. Poate că, în dreptul altora, nu suntem atât de șocați, nu suntem atât de deranjați, dar când vin asupra noastră, aceste probleme ne deranjează. Și considerăm că se poartă Dumnezeu cu noi cu asprime și că nu are toleranță și nu are îngăduință față de statutul vieții noastre. Numai că, uitați-vă la Iisus, bătut cu un bici, cu 9 cnuturi, uitați-vă la El care, dacă am stat să facem acum o descriere a crucii, ce a însemnat atunci, lucrurile sunt pe departe de ceea ce ne imaginăm noi. Pentru că trebuie să luăm supliciul de atunci exact așa cum se întâmpla. Iar acea epuizare era teribilă, acea durere era groasnică, este de neînchipuit ca să poți să ai cumva o imagine totală astăzi asupra ceea ce a însemnat crucea atunci. Însă Iisus, deși în durerile acelea cumplite, a avut răgaz, dispoziție și plăcere să se roage, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Tatăl a primit rugăciunea lui. Domnul Iisus n-a spus, Tată, iartă-mă, pentru că El n-a avut niciun păcat. Ci El s-a rugat, Tată, iartă-i pe ei. De aceea, pentru că mâinile Lui nu mai putea să facă nicio faptă de dragoste, pentru că picioarele Lui nu mai puteau să meargă către nicio altă destinație cerută de cei care erau angajați în lupta dintre viață și moarte. Glasul Lui, doar glasul Lui a rămas ca să pronunțe una dintre cele mai monumentale rugăciuni care astăzi ne acoperă și ne dă o respirație a vieții spirituale, cum nu putem avea niciodată fără aceste cuvinte. De aceea, rugăciunea a început să se înalțe în timp ce sângele a început să curgă, spunea un teolog. Rugăciunea lui înseamnă o formă de slujire, care de fapt era cea mai înaltă formă de slujire. Trebuie să menționăm că Dumnezeu a avut o relație unică cu Iisus. Iisus a avut o relație unică cu Tatăl Său. De aceea, dacă Dumnezeu și-a trimis Fiul în lume, înseamnă că El era deja Fiul lui Dumnezeu înainte de a veni pe pământ. Iar lucrul acesta a fost o proclamare din veșnicii, pentru că rolul acesta de miel, rolul acesta de răscumpărător trebuia să fie virtual, trebuie să fie și trebuia să fie în posibilitatea de a acționa oricând se ivea un intrus în universul neprihănit al lui Dumnezeu. De aceea, Tatăl, prin glasul care s-a auzit la botez, a spus atât de clar, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Ceea ce dă unicitate acestei relații dintre Fiu și Tată este că El a avut grijă să sublinieze această intimitate dintre El și Tatăl. De aceea în Ioan capitolul 1 cu 18 spune că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu decât singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. De asemenea, spune că toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Nimeni nu cunoaște pe deplin pe Fiul așa cum îl cunoaște Tatăl, după cum nimeni nu cunoaște deplin pe Tatăl așa cum îl cunoaște Fiul. În Ioan 14, 8 la 9, Citim, Doamne, arată-ne pe Tatăl. Și Iisus chiar că deodată vede această ignoranță a ucenicilor și spune, cum adică, dacă m-ați văzut pe mine, l-ați văzut pe Tatăl. Și este o relație atât de puternică între mine și El, este o armonie atât de perfectă încât această legătură unică poate fi văzută numai între mine și Tatăl. Însă textul care este cel mai relevant în ceea ce privește această legătură care subliniază cât mai mult puterea apelativului Tată, îl găsim în Ioan capitolul 20 cu 17. Nu mă ținea, căci nu m-am suit la Tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Vedeți puțin deosebirea? Iisus este foarte atent să facă distinția între relația Lui cu Dumnezeu Tatăl și relația lor, a ucenicilor, a oamenilor, cu Dumnezeu Tatăl. Și spune, mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Nu spune la Tatăl nostru. Deci relația dintre El și Tatăl este cu totul deosebită ca relația dintre ucenici și Tatăl cel Ceresc. De aceea El precizează lucrul acesta. Nu spune Dumnezeul nostru, ci spune Dumnezeul vostru și Dumnezeul meu. Ei bine, ceea ce este atât de admirabil pentru noi este faptul că ne-a transferat această relație între noi și Tatăl nostru și a creat o relație unică. Și acest lucru nu este un drept al nostru pe care l-am căpătat în mod natural, ci este un drept pe care ni l-a căpătat Domnul Iisus Hristos pentru noi. Și ne numește copii ai lui Dumnezeu nu pentru că noi am vrut lucrul acesta, ci pentru că dreptul acesta ne-a fost procurat. Și în Ioan capitolul 1, începând de la versetul 11, spune că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, ce le-a dat dreptul să se facă? Le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Deci acest drept se capătă numai prin cel care a trăit o relație unică, trăiește o relație unică și ne-o transferă nouă pentru ca noi să putem să descoperim această frumusețe. Și acum, care era, să zic așa, curiozitatea? Niciun evreu nu ar fi îndrăznit vreodată să-i se adreseze lui Dumnezeu cu cuvântul Tată. Nu era așa ceva. În momentul în care Iisus le-a spus cum să se roage în rugăciunea domnească din Matei capitolul 6, chiar cred că și ei au fost înfrigurați. Nu obișnuim, pentru că noi atunci când rostim cuvântul lui Dumnezeu, chiar că trebuie să punem alt nume decât cel care îl are în mod autentic. Și Domnul Hristos a spus, nu, va trebui să vă apropiați de cel care se apropie de voi, cel care vă iubește așa cum vă iubesc eu. De aceea, când vă rugați să ziceți Tatăl nostru care ești în ceruri. Și El dorește să reproducă în viața noastră aceeași adresare pe care a avut-o Iisus față de Tatălui. Prin urmare, cuvântul Tată are ideea unei relații apropiate, intime și speciale, o idee complet necunoscută iudeilor din timpul acela. În momentul în care îl vom cunoaște pe Dumnezeu în felul în care l-a cunoscut Iisus, atunci se va întâmpla ca rostirea cuvântului de Tată să se atașeze unei rugăciuni. Și când vom spune Tată, atunci noi vom cere și ceea ce a cerut Iisus vom cere și noi pentru alții. În așa fel încât rugăciunea noastră va fi foarte ciudată. Vom cere Tatălui nostru binele celui care nu ne face bine. Vom cere Tatălui nostru resurse pentru cei care nu știu să administreze resursele, dar în același timp să ne dea și modul în care să transmitem acea dorință de a intra în relația corectă cu Dumnezeu. În momentul în care noi vom învăța cine este Tatăl nostru și vom ridica rugăciunea către El, atunci se va întâmpla o detașare de tot ceea ce înseamnă răutatea noastră și în același timp și o predare a vieții noastre cu tot ce suntem noi, așa cum suntem, răi, nenorociți, săraci, orbi și goi. Totuși, cum a fost argumentată rugăciunea aceasta? Pentru că vă spuneam de la început că ar putea să fie interpretată ca una care favorizează într-un fel păcatul. Tată, iartă-i, căci nu știu să fac. Aș începe cu un aspect, și anume cu întâlnirea dintre Domnul Hristos și Nicodem în noaptea aceea, în grădină, în care el spune cuvintele acelea memorabile: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, cu niciun chip nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, păcatul are efect sau duce la orbire. Și iată-l pe cruce, pe Domnul Hristos, care spune: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Cu alte cuvinte, ei sunt împiedicați să vadă din cauza păcatului. Și păcatul acesta nu îi poate favoriza să vadă exact ceea ce se întâmplă. Această rugăciune este ca și când Iisus pledează pentru acești oameni care sunt în păcat și aduce argumente pentru care crede el că trebuiau iertați. Și chiar că este foarte ciudat. Care este argumentul pe care îl aduce Iisus? Nu știu ce fac. Această afirmație este, bineînțeles, posibil interpretabilă de către unii și ar putea să spună că îi scuză pe oameni. Ignoranța nu înseamnă inocență. De asemenea, păcatele ignoranței, adică păcatele făcute din neștiință, sunt tot păcate. De aceea, acești oameni știau că răstignesc un om bun. Pilat știa că răstignește un om drept. Preoții știau lucrul acesta. Farisei știau lucrul acesta. Irod știa și el că avea în față un om neprihănit. Liderii religioși știau lucrul acesta. Mulțimea știa, cu toți știau că acest om nu a făcut nimic vrednic de moarte. Și totuși l-au condamnat la moarte. Răspunsul la această întrebare este că ei nu știau că se fac vinovați de deicid. Nu știau că se fac vinovați de omorârea lui Dumnezeu. Și poate că ar trebui să argumentăm lucrul acesta. Ei nu știau că îl răstignesc pe Domnul Slavei. Nu știau că cel pe care îl răstigneau era Fiul lui Dumnezeu, egal cu Tatăl din veșnicie. În Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 2, 8, citim despre înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia. Căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. N-au cunoscut. Apoi, în Fapte 3 cu 17, Apostolul Petru subliniază: și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri. Evreii au păcătuit voit împotriva luminii, respingându-l și răstignindu-l pe cel care era lumina lumii. Ei se aflau în păcat spiritual pentru că nu vedeau. Cu alte cuvinte, ei n-aveau acea descoperire a identității Domnului Iisus Hristos, care era Dumnezeu întrupat. Și totuși au știut suficient de mult ca să poată să fie considerați culpabili, ca să fie condamnați. Ei puteau accepta faptul că erau vinovați, pentru că deja ei au rostit că sângele lui se cadă asupra noastră, asupra copiilor noștri. Deci aveau simțământul acesta al unei vinovății, dar care era justificat, simțământul respectiv, de ceva ce rezolva o altă problemă care era mult mai importantă, și anume că avea tupeu acest om să se declare ca fiind fiul al lui Dumnezeu. Prima parte a rugăciunii Domnului Hristos este: Tată, iartă-i. Teologii fac o analiză a acestei expresii și consideră că verbul era la imperfect, ceea ce presupunea că el, de fapt, această rugăciune o tot repeta. Și atunci când crucea a fost înălțată și a fost băgată în groapă, ar fi rostit: Tată, iartă-i. Atunci când piroane erau bătute în mâini, el se ruga: Tată, iartă-i. Atunci când era blasfemie, aruncată cu năval asupra lui, el striga: Tată, iartă-i. Acest mod imperfect arată că exista o repetare a acestei rugăciuni și că nu era suficient doar o simplă declarație, o singură rugăciune, ci mereu și mereu invita ca lucrul acesta să poată fi în atenția Tatălui. În același timp, un teolog spune așa: când Dumnezeu a fost răstignit, când Iisus a fost răstignit, El și-a înfrânt vrăjmașii, refuzând să le poarte pică și să se răzbune. În loc de a face aceste lucruri, El s-a rugat: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Un lucru este interesant, și anume că cuvântul acesta, a ierta, înseamnă a lăsa, a îndepărta, a slobozi. Unii interpretează cam așa: Tată, lasă-i să facă ceea ce au ales ei să facă, pentru că ei nu înțeleg. Lasă să ducă la bun sfârșit ceea ce ei au început și vor să ducă la bun sfârșit această acțiune odioasă. Cu alte cuvinte, nu opri pe acești oameni să facă ceea ce au ales ei să facă. Dar în același timp arată și lucrarea de a îndepărta păcatul, de a arunca atât de departe, așa cum se spune, cât este departe răsăritul de apus, atât să depărtezi tu păcatele noastre de noi. Se poate măsura de la polul nord la polul sud care este distanța, dar de la răsărit la apus nimeni nu poate să măsoare această distanță. S-a răspuns la această rugăciune, s-a răspuns într-un mod, aș putea spune, sărbătorește. Apostolii au predicat despre ceea ce a spus Iisus Hristos și despre garanția iertării și Petru, cu o putere, și această putere era a Duhului Sfânt, el a spus la cinzecime, după ce cuvântul a fost rostit și oamenii s-au cercetat: ce să facem, au spus ei. Atunci el a spus: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Și treimii s-au adăugat la numărul lor, apoi 5.000 s-au adăugat, ceea ce înseamnă că rezultatul cuvintelor lui Hristos au fost aplicabile și s-au văzut într-un mod atât de puternic în viața oamenilor. Cum li se aplică nouă această rugăciune? În Scoția a trăit nu demult un pastor care se chema Tom Allen. El a păstorit o biserică în centrul orașului, dar până să aibă această ocazie fericită ca să fie pastorul bisericii, el a avut experiența convertirii care ne o relatează. Era spre sfârșitul războiului, în anul 1945, în Franța, și un american l-a invitat la o biserică. Nu i-a convenit, nu îi plăcea să meargă la biserică, dar pentru că relația dintre el și omul acesta era una destul de apropiată, a acceptat. Apoi el a povestit următoarele: nu mi-a plăcut atât de mult programul în acea biserică, în care erau aproape 1000 de persoane. Într-adevăr, era o atmosferă solemnă, era o catedrală din Franța și cei 1000 de soldați erau adunați acolo ca să poată să se confrunte cu un mesaj al Evangheliei, deși poate că unii dintre ei aveau să moară înainte de terminarea războiului. La un moment dat, un soldat negru s-a ridicat și a cântat o cântare foarte frumoasă, ale cărei cuvinte spuneau așa: ai fost tu acolo când l-au răstignit pe Domnul meu? Câteodată încep să tremur, să tremur. Ai fost tu acolo când l-au răstignit pe Domnul meu? Atunci, pentru prima dată, zice el, am început să mă gândesc la cruce. Dar era și ridicol. Ce are legătură cu mine acest eveniment? Ce s-a întâmplat atunci, acum 2000 de ani, s-a întâmplat pentru cei de acolo, nu și pentru mine? Însă pe parcurs ce cântare era cântată, eu mi-am dat seama că într-un sens foarte real, eu am fost de față la răstignirea Domnului Iisus. pentru că și eu eram la fel ca cei oameni din timpul vieții Domnului Hristos. Că nu-mi păsa de El și că și eu l-aș fi batjocorit la fel cum a făcut acei oameni. Așa că pentru prima dată mi-am dat seama cu adevărat că am fost de față la răstignirea Domnului Hristos. Și am fost copleșit de gândul acesta, înțelegând că eu eram la fel de vinovat de moartea Lui așa cum au fost cei care L-au răstignit atunci. Pe parcurs, acest soldat negru a continuat să cânte. Eu am înțeles un lucru măreț care mi-a schimbat viața. Am înțeles că dacă eu am fost la cruce când Domnul Iisus a fost răstignit și dacă eu am fost responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat atunci și eram, atunci înseamnă că am fost martor și la cuvintele Lui care au spus, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Acesta a fost momentul din viața mea, spune Tom, când mi-am dat seama că semnificația reală a crucii era faptul că Domnul a murit pentru mine, în locul meu, ca eu să fiu iertat de Dumnezeu. Vreau să vă citesc dintr-o carte care a trebuit să o aveți în casele dumneavoastră, în bibliotecă. Se cheamă Crucea lui Hristos, John Stott. El are o carte care vorbește numai despre evenimentul acesta. Este o carte groasă, însă scrie atât de simplu și atât de profund, încât orice cuvânt pe care îl citiți are o semnificație aparte. Să o căutați pentru că este o carte foarte bună. El spune așa, acuzația care se aduce poporului evreu pentru faptul că l-a crucificat pe Iisus este extrem de nepopulară astăzi. Într-adevăr, dacă este folosită ca o justificare pentru ponegrirea și persecutarea evreilor, așa cum s-a făcut în trecut, sau pentru a încuraja antisemitismul, această acuzație este total lipsită de temei. A evita prejudecățile antisemite nu înseamnă însă a pretinde că evreii au fost nevinovați, ci înseamnă a recunoaște vina lor cu precizarea că și alții, inclusiv noi, împărtășesc aceeași vină. În felul acesta au văzut apostolii lucrurile. Irod și Pilat, evrei și neamuri, au spus ei, au conspirat toți împotriva lui Iisus. Dar și mai important decât atât, noi înșine, spune autorul, suntem vinovați. Dacă noi am fi fost în locul lor, am fi făcut și noi ceea ce au făcut ei. Și aceasta datorită naturii noastre păcătoase. Într-adevăr, noi am făcut același lucru. Căci ori de câte ori ne îndepărtăm de Hristos, se spune despre noi, ei răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Și noi îl jertfim pe Iisus datorită lăcomiei noastre ca și Iuda, datorită invidiei noastre ca și preoții, datorită ambiției noastre ca și Pilat. Ai fost acolo când l-au răstignit pe Domnul meu? Este întrebarea unui vechi imn religios. Și noi trebuie să răspundem da, și noi am fost acolo la cruce. Nu numai ca spectatori, ci de asemenea ca participanți. Participanți vinovați care l-au făcut să ajungă pe cruce. Au urzit planuri împotriva lui, l-am trădat, ne-am târguit pentru el și l-am dat ca să fie crucificat. Încercăm poate să ne spălăm mâinile în semn de nevinovăție ca și Pilat, dar și încercarea noastră va fi tot atât de zadarnică precum a fost și a lui. Căci mai este încă sânge pe mâinile noastre. Înainte de a avea crucea ca un lucru făcut în folosul nostru, ceea ce duce la credință și închinare, noi trebuie să vedem în ea și un lucru făcut de noi, ceea ce duce la pocăință. Într-adevăr, numai cel care este pregătit să recunoască faptul că și el are o parte de vină la ceea ce s-a întâmplat la cruce, se poate pretinde partea lui de har ce vine de la cruce. Un autor spunea că în timp ce Hristos a târnat pe cruce, Dumnezeu a făcut un transfer de vinovăție de la noi spre Hristos, deși El n-a experimentat păcatul. Și păcatele trecutului, ale prezentului, păcatele pe care le-am uitat și cele care am vrea să le putem uita, răul pe care regretăm și cel în care ne delectăm, toate au fost transferate asupra lui Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos. Spunea William Shead, crucea este locul de întâlnire al dragostei lui Dumnezeu cu dreptatea lui Dumnezeu, unde viața veșnică înfruntă moartea veșnică. La cruce, îndurarea lui Dumnezeu plătește prețul de răscumpărare cerut de justiția lui Dumnezeu. La cruce Dumnezeu se împacă cu omul, oglinda crucii, arătând că vinovat este omul și nu Dumnezeu. În anul 1796, pe când erau luptele acelea între republicani și regaliști, generalul republican, José Lázar, se găsea într-o seară în orașul Rennes, când un țăran regalist a scos pistolul și a tras în el, dar nu l-a nimerit. Și generalul a cerut să-l aducă pe țăran la el. Agresorul, tremurând din toată ființa lui, a regretat gestul și a cerut iertare și a spus: îmi pare rău pentru ceea ce am făcut. Generalul l-a pus în libertate, l-a iertat și a spus: du-te. Dar înainte de a pleca, spune-mi despre familia ta. Și l-a spus: suntem 7 copii, eu trebuie să am grijă de tatăl meu, la rândul meu am 8 copii, familia mea duce lipsă, speram cumva că regele poate să ne schimbe viața, dar nu s-a întâmplat nimic de felul acesta. Și generalul scoate punga lui cu 25 de monede, și aceste monede erau de aur, și le dă acestui om care a intenționat să-l împuște și să-l omoare. Țăranul regalist a avut motive ca să-l urască pe general, însă Domnul Iisus putea să spună despre călăii săi: m-au urât fără temei, m-au urât fără motiv. Se înțelege nedumerirea țăranului când acest general a fost atât de generos. I-a dat și viața și pe deasupra i-a dat și resurse. Dar închipuiți-vă la măreția Harului Divin. Închipuiți-vă că noi n-aveam niciun motiv ca să îl exterminăm pe Domnul Slavei. N-aveam nici măcar o unghie de justificare pentru gestul nostru, pe care îl reproducem în feluite chipuri și astăzi. Și deși noi putem să fim considerați de deicid, împreună cu cei care stăteau în fața crucii și strigau: coboară-te, să te salvezi odată dacă ești Dumnezeu. Ei bine, în acest strigăt și printre aceste strigăte se aude primul cuvânt al lui Iisus: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. El este marele nostru preot, dar în același timp El este Cel care ridică păcatul lumii. El este Cel care mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Și deși noi am fi meritat ca să fim puși în locul unde existența nu mai poate fi evidențiată de nicio formă de viață, totuși Iisus a făcut un gest inimaginabil, pentru că El încă mai are părerea că nu știm ce facem. Atâta timp cât noi nu realizăm că, de fapt, trântim un pumn în fața lui Dumnezeu pentru ceea ce credem noi că înseamnă libertatea noastră. Dar Dumnezeu, în mila sa, a venit astăzi și ne-a spus: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac, și o spune prin Fiul lui Dumnezeu. Și dacă noi descoperim că acest lucru reprobabil l-am făcut lui Dumnezeu, că noi am vrut să înlăturăm pe Creatorul nostru, că noi am vrut să înlăturăm pe Cel care ne dă resurse de viață, pe care nu le întrerupe din cauza păcătoșeniei noastre și a păcatului nostru, pentru că El, când a murit, a murit nu doar din cauza păcatului, ci a murit și pentru păcat. Dacă noi realizăm că suntem în grația Lui și că dragostea Lui este indiferent de gestul nostru pe care îl facem cu pumnul ridicat, atunci, credeți-mă că nu mai văd nicio rațiune în felul în care noi continuăm să ne adresăm lui Dumnezeu în forma răzvrătirii. Avem de partea noastră toată frumusețea iubirii lui Dumnezeu. Pentru aceasta dorim să ne închinăm Lui și să ne bucurăm că El a pronunțat în esență salvarea noastră prin iertare, prin jertfa pe care El ne-a oferit-o. Și aprofundând lucrul acesta, ne dăm seama că suntem salvați. În momentul acesta, nu mai suntem cei care vom spune: noi și voi l-am ucis, și spune: voi l-ați omorât. De ce? Pentru că am avut parte de iertarea care m-a grațiat. Și nu mai sunt în locul acela de condamnat, Și sunt în locul în care, prin iertare, mi s-a șters toată vinovăția de care sunt convins că eu am avut-o și pe care nu mai am din cauza ispășirii pe care a făcut-o Iisus pentru noi. Tată bun care ești în ceruri, îți mulțumim pentru că ne-ai întâmpinat în orice moment al vieții tale prin Iisus Hristos cu cea mai frumoasă expresie a dragostei. Îți mulțumim că de la nivelul veșniciei tale și a iubirii tale ai revelat în expresii tangibile, în expresii pe care și noi putem să le observăm în ființa noastră, acele monumente ale iubirii tale manifestate pe crucea de pe Golgota. Îți mulțumim pentru cuvintele tale rostite și care pun în evidență părtășia dintre tine și Tatăl Tău, Doamne Iisuse, între noi și Tatăl nostru care este în ceruri. Îți mulțumim pentru faptul că avem această libertate de a intra direct, de a avea acces la tine în Sfânta Sfintelor pentru curățirea deplină a păcatelor noastre. Îți mulțumim, Doamne, și regretul nostru este că am fost acolo și am pronunțat condamnarea Ta, dar bucuria noastră este că Tu le-ai șters acele cuvinte care au însemnat răzvrătire și astăzi ne-ai dat un cântec nou, ne-ai dat cântecul mântuirii pe care vrem să-l cântăm prin felul în care noi ne vom trăi viața prin Tine și cu ajutorul Tău. Îți mulțumim pentru că suntem salvați prin Iisus Hristos. De aceea numele Tău să fie proslăvit de acum și pentru etern. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul George Uba.